Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rabatsika rehetra tafaraka indray eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Tsoantsika hatrany ny fandalinana ny fampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy izay miompana indrindra amin'ny hoe asa. Tamin'ny nerandri motsika dia niezaka nanorotsorotra nampafantatra nandalina ny fampianarana fiangonana momba ny hoe ilaina ny fialantsasatra ary ny olona rehetra dia tokony hanana an'izay fialantsasatra izay a eo amin'ny fiainany a andavanandro amin'ny asa fivelomana izany. Fanambaratetiko ihany nefa ny hoe tsy ny vatana ihany no tsinjofana ao anatin'izay asa izay a fa indrindra indrindra ny fanahy. Ary ao anatin'izay hoe maha-kristiana sy maha-olombelona dia tsy maintsy miasa ny olona tsirairay, ka ny asa dia didimasina ho an'ny olona, ary ny olona tsirairay amin'ny ankonam-piaina misy azy dia manana izay adidy sy andraikitra sahanina izay. Ary ndresantsika raha hatramin'ny hoe ny mpiasa sy ny mpampiasa dia manana anjara tandrify azy aby a satria mifameno ny ankendreny ny mpiasa sy ny mpampiasa, ka tsy tokony hanararoatra izany ny mpampiasa fa tokony hanome tambiny sahaza amin'ny asa izay ataon'ny mpiasa. Otoantsika mampera no momba ny fampianarana fiangonana momba fiarahamonina sy ny sosialy izay miresaka momba ny asa io. Efa ndresantsika moa izany tsy maintsy miasa, fa ahoana izany le hoe mitonanam-poana?
Arak'izay tenentsika izay hoe adidy masina ny miasa, mbola manantitrantitra ihany hoe ny asa no hahafahan'ny olombelona manjaka amin'izao tontolo izao a miaraka amin'andriamanitra. De noho izany a ny mitonanam-poana de manimba ny maha-olona, manimba ny maha-olona ne tonga daholo io hevi-dratsy rehetra io. Jereo izany fa manampy a ametraka amin'ny toerany famendrehan'ny maha-olona ny asa. Ny olona tsy miasa zany a de mitonanam-poana izy zany hoe tsy manaka atao a, de rehefa tsy manaka atao a de tonga daholo io hevi-dratsy rehetra io. Ary raha olona tsy manana asa ohatra ny tokony olona miresaka tontolo andreny a de mora ny idiran'ny hevi-dratsy a sy asan'ny demony, ka hitaritra azy a any amin'ny atao hoe manaonao a foana. De noho izany zany a averiko ihany hoe manimba ny maha-olona mitonanam-poana, ary a hiantitra terin'ny fiangonana mihitsiny zany a amin'ny fampianarana fiangonana ao amin'ny laharana 5:17 hoe tena manimba ny maha-olona mitonanam-poana fa mahasoa ny vatany sy ny sainy kosa ny miasa. Manimba ny maha-olona ny mitonanam-poana fa mahasoa ny vatany sy ny sainy kosa ny miasa. Noho izany a de manana adidy asa ny kristianina, manana didy asana izy, de zay any manamarina an'le hoe tsy hoe ina miasa mba hihinana de ho velona, tsy ampy izay, fa hoe mahasoa ny vatana sy ny sainy a ny miasa. De tsika olombelona zany dia tsy hoe miasa mba hitana haniko hoanina fotsiny fa hitsinjovana sy ametrahana ny fahamendrehantsika. De jereo ny andriamanitrantsika ny andriamanitra miasa e, ary kristiara de niteny mihitsy jesosy hoe ny haniko de manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra, ny asa-pamonjena zay ny asa ny mason' jesosy tetỳ an-tany a, ary lazainy a fa rehefa tanteraka io famonjena io de tanteraka ny zavatra rehetra. Ny famonjena nefa tsy mijanona ho an'ny vatana fa ho an'ny fanahy indrindra indrindra. De noho izany a le miasa de sady tsinjovanao ny tenanao amin'ny maha-olona manontolo a noa hitsinjovana ny hafa ihany koa. masina abroaze tena mitsy hoe isika olombelona miasa hozy a dia tonin'ny tanan'i Kristy manohy mahary a sy manasoa jereo zany fa tsika miasa dia tonin'ny tanan'i Kristy manohy ny asa fahariana ary indrindraindrindra manasoa ny hafa
famizao fampitoana inantsika izao mampiara be da be ny olona tsy miasa ahoany ireny
ny olona tsy miasa de io zany aloha raha afo ny atao hoe eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena adidi ny fanjakana ny mamorona asa ho avy zao ny propagande a mino mihitsy a fa samy hiteny reo mpilatsaka hofidiana hoe iezaka amorona asa zao isataony fa eno zany rehefa propagande izy ty moa resaka asa tompona ndraikitra ny mpitondra tsy maintsy hitena izy amorona asa zao isataona hitsinjovana ny tanora anisan'ny adidy tsy maintsy ataon'ny mpitondra ny famoronana asa ary ny famitehnana orona asa tsy ara-drariny de famitehana ny famendrehan'ny olona satria mampiteraka tsy fananana asa zay aloha de apetraka tsika mazava tsara mihitsiny ianao aza tokony amorona ianao indray mamotika tsy manasony vahoaka zany tsy rariny ny zavatra amiseho a ohatran'izany fa io aza tokony ampiana zao zany ny teknôlôjia kehitriny de mampihena ny mpiasa de rehefa mihena ny mpiasa de mitombo zany ny kapitala na ny fidiram-bola fa nefa ihany kosany a ny fandefasana ny mpiasa ao anatin'ny asa zay mbola ao anatin'ny taona tokony asany a de ireny zany a tsy mety reny fa manohatra ny atao hoe everin'andriamanitra tia filazan'ny evanjely aza mety hoe mamelimely mpitondra na hoe ahoana fa marina moa rehefa makatikasika ny tena sy manotohana ny tombontsoa de makararary fa zany ny tsara imasona ary ny eglizy a tsy maintsy miteny sy mananatra manonaona ny tsirary ny ataoko etany hoe de mitondra ny fampianaran'ny eglizy satria tokony atao zany ny de zay ny ataoko hoe misy fanoharany ity a entin' jesosy mba hanafoanana ny atao hoe midonana ampoana sy fankerezana ny olona ny asa masindamatio toko faharoapolo a andinin'ny voalohany a ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ty zany a tsy voavakitsika daholo io fa ity le hoe ny fanjakan'ny lanitra ozy de tahaka ny lehilahy tompotra any zay nyvoaka maraina na karaha mampiasa ho any atramin'ny mboalobiny zareo zany fa ity tompotrano anankiray ity a de mamorona asa ho an'ny olona de ny ray ny karama zay moa ny karaman'olona ndray andro de ny ea iray ohatrany aty amintsika zao de karama ndray andro any mba nivohatra any asa izy zao na ohatrinona de ny fanaiky izy a fa de ny ray ny karama de zao anefany a nyvoaka izy tamin'ny ora fahatelo tamin'ny sivy zany a de nahita mpiasa izy a nidonana ampoana de nasai ny asa fa meko anao ozy a zay atony nyvoaka indray izy tamin'ny ora fa raiky ambin'ny folo ny ora fahatelo zany a amin'ny sivy maraina zany dia eritreretra tsara zany hoe ora faraiky ambin'ny folo le faharivo zany de samy hafa le ora nampiasain'ny an'le mpiasa fa nomeny karama ndray andro a ireo amin'izao fotoana mantsy le misy mikarama isan'ora fa ty zany a meny karama ndray andro a na de ora iray fotsiny aza ny asany le tompony de izay a zay ny fitavan'andriamanitra tsy miangatra ny olona ny tezita zany hoe zay ve ny asa paray mandraparain'ny andro adiny valo ty adiny ray nefa le mitovy a le karamany de hoy zay izy le mpanompo hoe alaivony ianao de mandehany mandehana fa zany a no fanaraka tamin'ireo olonreo e de zay zany ny tena toetsaina ray aman-dreny mamorona asa ho an'ny olona dia makahery azy mba hiasa izy adidi ny fanjakana no mitady a asa fiangonana eny fa mipetsaka ny atao hoe sehatrasa amin'ny asa sosialy ataon'ny fiangonana e famoronana asa zay a tsisy afa-tsy zay zany ny atao hoe amezana asa ho an'ny olona ho an'ilay mpitondry zay a
toko fa mbola betsaka ny tokony mazavaina ao anatin'izay ohatra ny tomampiara zay a ny fotoanantsika nefa manapitra ihany de aleo mitsika fotoana mpianatra pitso a hanoy ny fandalinana mandrapitafara amin'izay fiarantsika raha ampitso izay
Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.